Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti za 25. januarski dan među ostalim ugošćuju Jamesa Carroll Lindseya, analitičar i predavač na London School of Economics. Za Radio Slobodna Evropa govori o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.
Koja je svrha ovih vanrednih izbora? Da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa evrointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora.
Šef Hrvatske demokratske zajednice izjavio da ima indicije kako su pokradeni na izborima prošle godine. Hrvatski socijaldemokrati međutim imaju neke druge indicije.
Ako u više od 60 dana nisu još uspjeli pronaći ni jednog od 6000 biračkih mjesta u kojima su ti različiti podaci upisani, to na štetu Domoljubne koalicije, onda ima indicija da lupetaju.
Kako se dogodilo da usprkos provjeri mesa više od 100 ljudi bude zaraženo trihinelom, govori jedan od lovaca na divlje svinje.
Veterinari su odradili pregled i javili nam da je meso ispravno, nakon toga meso obrađeno, napravljene kobasice, pršuta, sušeno. Polovinom mjeseca januara jedan od naših prijatelja osjetio tegobe, visoke temperature i bolova u mišićima.
Evo i detalja svih najavljenih priča.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na tvrdnju Hrvatske demokratske zajednice kako su pokradeni na parlamentarnim izborima u novembru, Državno izborno povjerenstvo podnijeće kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinioca. Aktualna opozicija, a dojučerašnja vlast, tvrdi da se radi o lupetanju, a analitičari kako je riječ o opasnom napadu na nezavisne institucije. Priču ima Eni Zebić.
Predsjednik manje stranke vladajuće koalicije, šef Mosta i potpredsjednik vlade Božo Petrov kaže, ako postoje sumnje, neka institucije rade svoj posao.
Uputite prijavu, zna se koja institucija obavlja taj dio posla, ja bih volio da to krene službenim putem.
Socijaldemokrati s indignacijom odbijaju samu mogućnost krađe mandata. 6 mandata je gotovo 70.000 glasova, što bi značilo da je riječ o nekoj masovnoj pojavi, kazao je dojučerašnji ministar uprave Arsen Bauk.
Ako u više od 60 dana nisu još uspjeli pronaći ni jednog od 6000 biračkih mjesta u kojima su ti različiti podaci upisani, to na štetu Domoljubne koalicije, onda ima indicija da lupetaju.
Njegov stranački kolega Peđa Grbin podsjeća da je Državno izborno povjerenstvo nakon izbora prema izvješćima sa svih izbornih mjesta sastavilo zbirno izvješće koje je potom provjerio i prihvatio Ustavni sud Hrvatske.
Danas, 2,5 mjeseca nakon izbora, kako bi valjda prikrili da u svojem programu nemaju ništa, da hrvatskim građanima nisu ponudili ništa, lažu, pokušavajući se prikazati kao žrtve jedne izborne prijevare.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista i politički analitičar Jasmin Klarić za Naš radio podsjeća da su HDZ i partneri imali preko 20.000 svojih ljudi u biračkim odborima i da se u stvari radio napadu na institucije.
Svi rezultati po svim biračkim mjestima su objavljeni na internetu, svaki član biračkog odbora ih je mogao i naknadno usporediti, vidjeti je li to ono što su oni prijavili, tako da zapravo ovo što je Karamarko izjavio je vrlo opasno za demokratski sustav ove zemlje. Glasova dovoljno dobili nisu, Most im neće dozvoliti ni registre, ni razne ludorije, tako da će se vjerojatno na ovakav način, ovakvim besmislenim optužbama pokušati uzdrmati nezavisne institucije i na neki način ih u buduće pokoriti svoje volje. Vidimo ostalo pod kakvom je pritisku veće vijeće za elektroničke medije, zbog odluke o Z1.
Drugi je mogući motiv izborni neuspjeh HDZ-a koji nije mogao sam formirati vladu, a u ministarske fotelje su zasjeli neki koji figurativno nisu godinama krvarili za HDZ.
Stranka je nezadovoljna i na ovaj način se stranci pokušava poručiti, ma zapravo smo mi postigli bolji rezultat nego što su nam priznali, ali eto, pokradeni smo na izborima.
Trećeg se mogućeg motiva za takvo ponašanje HDZ-a Klarić najviše pribojava, odnosno da su priče o registru izdajnika izborne krađi samo divne zavijese za ono što će nova vlast krenuti raditi u ekonomiji.
S jedne strane bi mogli ići u dodatnu liberalizaciju ekonomije u korist kapitala, a na štetu radnika, a s druge strane tim još više obespravljenim radnicima, među kojima je jako puno i glasača HDZ-a, će se, ako ništa drugo, ako već ne novac i ne bolji život, moći ponuditi da kriza je, opet smo pali u recesiju, ali jeste vidjeli kako smo sredili komuniste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Profesor Damir Marjanović, bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, za Radio Slobodna Evropa analizira pad profesorskog autoriteta, ali i naglašava da se mora provesti reforma obrazovanja ukoliko se ne želi nastaviti daljnja degradacija društva. Na samom početku razgovora on odgovara na pitanje Dženane Halimović da li je obrazovanje u Bosni i Hercegovini postalo kolateralna žrtva sistema.
Profesor Marjanović.
Nažalost da. Nakon svih ovih nemilih događaja i svega ovoga što možemo da pratimo kroz medije, jednostavno smo bili ponukani da vodimo međusobno razgovore mnogi profesori, mnogi roditelji. Definitivno dolazimo svi do istoga zaključka da, nažalost, obrazovanje prvo kao sistem je kolateralna žrtva svega onoga što se dešava u našem društvu u Bosni i Hercegovini, a samim tim je ono najvrijednije i najvažnije u Bosni i Hercegovini, svima nama i svugdje u svijetu. Mlada generacija, naša i tuđa djeca postaju žrtve svega onoga što su mi uradili loše u proteklih 20 godina. Ja često znam da kažem mome ocu i njegovoj generaciji 90. godina neke stvari koje se dešavale, vi ste glasali, a mi smo ratovali. I mislio sam i nadao sam se da smo mi kao generacija izvukli neke pozitivne pouke i svega toga, bojim se da nismo. Bojim se da rezultate naše pasivnosti i možda našeg prepuštanja dnevno političkim stvarima u kojima je sve mnogo bitnije nego obrazovanje. U tipu si 20 godina smo kreirali ovo i sad imamo rezultate toga.
Gdje je tu i odgovornost roditelja? Vrlo često su i sami nastavnici izloženi verbalnom nasilju u pokušajima roditelja da odbrane svoju djecu od, recimo, loših ocjena, od nekih njihovih problema, vrlo često i zatvaraju oči. Postoji li tu neki modus koji biste vi preporučili?
Ovdje ću vam sada odgovoriti kao Damir Marjanović, kao otac 17-godišnjeg dječaka koji upravo sada završava jednu od srednjih škola u Sarajevu. U proteklih 12 godina njegovog obrazovanja sigurno je bilo veliki broj situacija u kojima se uopšte nisam slagao sa onim što su profesori rekli i sa odlukama tih škola. Koliko puta je bilo razgovora, pregovora, ali jednu stvar koju sam uvijek ispoštovao kao otac, to je autoritet profesora. U školi profesor je autoritet. Roditelj je tu da zajedno sa tim profesorom radi, pomaže i sugerira, zato što profesor nije samo čovjek koji predaje činjenice, nego je profesor koji jako puno vremena provodi sa našom djecom i on ponekada može da vidi neke stvari koje mi ne možemo. Znači, njegov autoritet ne smije da se ruši, to mi roditelji moramo da prihvatimo. Međutim, imamo isto tako pravo da ako primijetimo da neki profesor ne radi svoj posao kako treba, da kroz zvanične procedure u razgovorima sa ljudima koji vode te škole i ljudima koji vode određene, recimo, inspekcije ili ministarstva, pokrenemo pitanje validnosti tog profesora, ali to se ne radi pred djetetom. Po onom principu, kada vam dijete dobije jedan u školi, vi kažete, ma sredit će to tata, to je najgora rečenica. Ili kada mu snize vladanjima, kaže ti si zlato, oni ne valjaju. Najbolja rečenica, kažeš, ok, hajde preispitaj se, šta si pogriješio i kako si pogriješio.
Ima li pomoći bosansko-hercegovačkom obrazovnom sistemu?
Bosansko-hercegovački obrazovni sistem nije teško reformirati, a prvi preduvjet za takvo nešto jeste da je to neophodno i da je to prioritet ove države, ovoga društva. Čini mi se da svi ovi nemili događaji polako bosansko-hercegovačku javnost uvjeravaju to, onda treba smoći snage da ista ta javnost napravi jedan ogroman pritisak prema ekspertima i da napravi jedan ogroman pritisak prema zvaničnim institucijama da urade taj posao. Sve što se daje izdvaja za obrazovanje jeste ulaganje, a nije potrošnje.
Imate zvanje profesora. Čini se da je u posljednjih nekoliko godina upravo ta i odgovornost profesora sve manje i manje u smislu odgojne komponente, u smislu autoriteta i svega onoga što je nekad to zvanje nosilo sa sobom.
Mislim da smo izgubili kompas onome što stvarno jeste vrijednost, što nije vrijednost. Drugi problem u Bosni i Hercegovini je što često odmahujemo glavom, uvijek upiremo prst u nekoga drugoga i prvo kada naiđete neki problem, koji odgovor koji dobijete nisam ja, nije do mene. Taj koncept nenadležnosti, taj koncept neodgovornosti, to je najveći problem. Kao profesor, kao akademski građanin, u potpunosti moram da shvatim i da prihvatim da moja profesija je u jednom momentu izuzetno degradirana, ali da u toj degradaciji koliko je sudjelovalo i društvo i okolnosti koje se dešavaju u našem društvu, u toj degradaciji loše stvari smo uradili mi sami, jer se nismo znali izboriti za tu profesiju, nismo se znali očuvati, nismo je znali odbraniti. Ponekada imam osjećaj da smo umjesto akademizma u politiku uveli politiku u akademizam. Sve ono dobro iz akademskih krugova što smo trebali obaciti u političke debate nismo učinili, imam osjećaj da sve ono spletkaranje i politikanstvo na neki način smo prebacili u instituciju kojima to ne smije da se dešava. Međutim, ono što nam nedostaje zadnjih 20 godina jeste da profesor ujedno bude i učitelj, to jest upravo ta odgojna dimenzija.
Čuli ste Damira Marjanovića s kojim je razgovarala Dženana Halimović. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Za Radio Slobodna Evropa o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ja ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali oni mogu biti idealna prilika da se postigne euroreformsko ubrzanje. U svim drugim okolnostima smatrao bih da su izbori nepotrebno rasipanje novca, kaže James Kerr Lindsay, s kojim je razgovarala Branka Trivić.
Mr. Lindsay.
Gospodine Kerr Lindsay, građani Srbije će na proleće ponovo na izbore. Ima li smisla opet raspisivati vanredne parlamentarne izbore? Drugi put od redovnih održanih 2012. godine.
Does it make, if it makes any?
In many ways, I mean, it's very troubling, the idea that
Veoma je zabrinjavajuće iz više razloga to što će Srbija raspisati još jedne vanredne parlamentarne izbore. Svima je jasno da izbori donose prekid i diskontinuitet i da su veoma skupi. Uz to, nije problem samo raspisivanje i održavanje vanrednih izbora, nego i činjenica da se posle završetka izbornog procesa često gubi veoma mnogo dragocenog vremena da bi se formirala vlada. Sve to, razume se, remeti ritam reformi i odlači energiju i fokus sa glavnih zadataka. Na drugoj strani, ako je svrha ovih vanrednih izbora da se osigura pun mandat za vladu, da osnaži svoju poziciju jer se priprema da preduzme čitav niz značajnih reformi koje su deo procesa evrointegracija, u tom slučaju bih rekao da se može podržati ponovno raspisivanje izbora. Ukoliko vlada zaista namerava da ubrzano preduzima zahtevne reformske korake, da osnaži dinamiku evrointegracija sada, nakon što je otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, pa zbog toga prevremenim izborima građanima šalje poruku da je za to nisu dovoljne preostale 2 godine do sljedećih redovnih izbora, nego da želi da dobije jasan i snažan mandat da to sprovede u naredne 4 godine, u tom slučaju bi se i mogao istaći argument da sazivanje vanrednih izbora na proleće ne mora biti loša ideja. Mnogi mogu i prihvatiti ovakvu argumentaciju, ali i dalje mogu inklinirati stavu da je najjači razlog za vanredne izbore to da vlada hoće da učvrsti i produži svoju vlast. Ono na što ja smatram da treba upozoriti kao na zabrinjavajuću stvar jeste da treba izbjeći to što se događa u susjednoj Makedoniji. Naime, razlog što je tamošnja vlada stala iza raspisivanja prevremenih izbora upotrebljava se samo kao način da ojača svoju poziciju, a umeđu vremenu smo vidjeli mnogo nazadovanja u pogledu demokratije. U tom kontekstu verujem da ima mnogo ljudi koji su vrlo zabrinuti zbog ovog trenda konstantnih prevremenih izbora. Dakle, stavovi o sazivanju prevremenih izbora su suprotstavljeni. Možete ih čitati ili kao odobravajuće ili kao osuđujuće. Ja bih voleo da verujem da će ti izbori biti iskorišćeni kao prilika da Srbija zaista iskoristi šansu da pređe u veću brzinu kada je reč o EU integracijama.
Ok, vi kažete da predstojeći prevremeni izbori mogu imati smisla ukoliko vlada i premijer žele da dobiju jači mandat za brže sprovođenje teških reformi koje čekaju. Međutim, premijer Vučić već to ima. On ima ubedljivu i stabilnu većinu u parlamentu. Vlada nije ni u kakvoj krizi. Pa se onda logično postavlja pitanje čemu raspisivanje prevremenih izbora? Ali da se vlast produži za još 4 godine, s obzirom na to da su na prošlim vanrednim izborima 2014. dobijene 2, a da bi se predstojećim izborima mogle dobiti još 2 godine vlasti. Zar ovo nije zloupotreba demokratskih izbornih procedura?
Da,
ali ono na što bih ja ukazao u odgovoru na to pitanje jeste činjenica da je prošlo dosta vremena da proces EU integracija Srbije uopšte počne. Zapravo je tek nedavno počeo. Aktuelna vlada ima samo još 2 godine do narednih redovnih izbora, ali to u stvarnosti nisu ni cele 2 godine, nego najviše 1,5 godina. A ključni procesi reformi u okviru EU integracija Srbije tek su počeli. U tom smislu, može se prihvatiti argument da je u okolnostima kada su razgovori tek započeti, kada ozbiljan posao na evropskom putu tek treba da počne da se radi, pravi zadatak da gurnete kola napred, da krenete u istinske promjene i da je zbog svega toga pametnije da izbore ostavite iza sebe. I da, kako biste ubrzali značajne reforme koje vas čekaju, imate pred sobom efektivne 3 ili 3,5 godine vremena, umjesto samo 1 ili 1,5 godina. Znate, ako želite da na to pozitivno gledate, možete prihvatiti ovakvu argumentaciju. Ja sam spreman da prihvatim vladine razloge za prevremene izbore, iako mogu zadržati dozu sumnje. Naravno, slika je daleko od idealne. Dovoljno dugo pratim srpsku političku scenu da znam da su vanredni izbori konstanta, kako vlada, tako i opozicije. I opozicija je ta koja isto tako često priziva i poziva na raspisivanje vanrednih izbora prosto zato što nema ništa drugo da ponudi građanima, zato što nema alternativne politike niti programe. Vreme provedeno u opoziciji partije ne provode da bi iznedrile i ponudile biračima nove programe i platforme, ne. Opozicija u Srbiji to ne radi. Umjesto toga ona stalno poziva na prevremene izbore. Naravno, veoma je razočaravajuće što se politika vodi na taj način. Da rezimiram, ja razume se, ne aplaudiram još jednom setu vanrednih izbora, ali u trenutnim okolnostima kada je, kao što sam rekao, proces EU integracija tek počeo i kada postoji mogućnost da je vlada istinski odlučna da taj proces ubrza, ovo može biti idealna prilika da se napravi euroreformski prodor. Vidite, u svim drugim okolnostima ja bih smatrao da raspisivanje ovih vanrednih izbora nema smisla, da je to nepotrebno rasipanje novca i da potkopava demokratske procedure u zemlji. Da budem iskren, nadao sam se nakon posljednjih izbora, kada je vladajuća stranka osvojila tako jaku većinu, da ćemo vidjeti stabilnu i dugotrajnu vladu koja će imati jak mandat i koja će ubrzano i postojano napredovati sprovodeći reforme. Međutim, stvarni početak EU procesa, otvaranje prvih poglavlja, sve to kasnilo, pa je aktualna vlada dovedena u situaciju da izgubi dosta vremena. To bi bilo sasvim drugačije da je proces EU integracije počeo mnogo ranije, ali Evropska unija je odlagala stvari dugo, ne znajući šta da radi i kako da definiše pregovarački okvir za poglavlje 35 o Kosovu, a bilo je usto i nekih dodatnih problema. Dakle, bilo je dosta zastoja na tom putu, ali sada konačno vidimo da je evropski proces zaista počeo. U takvom kontekstu, kao što sam rekao, možete imati argument čija je logika. Iako nije idealna, u ovakvim okolnostima možete vidjeti logiku raspisivanja izbora. Ako bi nakon njih vlada sljedeće 3 godine zaista iskoristila da se uhvati u koštac sa problemima, iznese značajne promjene i neophodne reforme. U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori James Kerr Lindsay, analitičar i predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Ne bojite li se da će mnogo izgubljenog vremena u predizbornoj kampanji, u izborima i formiranju nove vlasti posle njih zapravo usporiti te najvažnije procese, briselske pregovore sa Kosovom, kao i druge obaveze u evropskim integracijama?
Znate šta? Upravo da bi se to izbeglo, na ove izbore ne bi smelo da se gleda kao na redovne izbore. Nadam se da se oni neće tako ni posmatrati. Vlada bi jednostavno na ove izbore morala da gleda monotematski. Trebalo bi da u fokus stavi jedan jedini cilj, proces priključenja Srbije u Evropsku uniju. Vlada bi morala da demonstrira da za to nije potrebna duga predizborna kampanja. Vučić bi morao svima da pošalje poruku. Neću dozvoliti da mi izborni proces odvuče pažnju od posla koji me čeka. izbora. Ovo radimo da bi vlada pročistila put za sprovođenje svih reformi koje se moraju sprovesti čim se izbori završe. A ukorenjenu naviku da se nakon izbora izgubi još čitavih 6 nedelja ili 2 meseca na formiranje nove vlade naprosto treba zaboraviti. Ako vlada osvoji veliku većinu, što svi očekuju, onda se nova vlast može formirati za nedelju dana. Dakle, treba zaboraviti na običajni postizborni nonsens, kao što su besmisleni prolongirani koalicioni pregovori, tim pre što svi odavno znamo šta je njihov cilj, partijska podela javnih preduzeća i deljenje posla svojim članovima u tim velikim državnim monopolima. U jednoj reči, mora se minimizovati prekid, odnosno diskontinuitet započetog političkog i reformskog kursa, čime se pokazuje da su izbori imali samo jednu svrhu, da vladi očiste trasu na putu ka Evropskoj uniji, da je omoguće jak mandat da osnaži zamah reformskog i procesa EU integracija. Dakle, premijer mora da kaže, samo o tome se radi. Ja nemam nameru da izgubim mnogo vremena na ovim izborima. Njihov jedini cilj je da vlada postane efikasnija, delotvornija i usredsređenija na ono što mora da uradi. Tako ćemo zapravo moći da vidimo šta se u stvari događa i u čemu je bila stvar sa raspisivanjem ovih izbora. Ako, kao što sam rekao, završimo u situaciji da se posle izbora potroši mjesec i po ili dva za formiranje nove vlasti, onda zaista imamo pravo da budemo vrlo razočarani.
Mnogi ne osporavaju to da premijer želi da nastavi reformski proces, da također namerava da nastavi briselske pregovore s Kosovom, da radi i domaće zadatke iz predmeta evrointegracije Srbije. Ali također veruju da je jedan od njegovih važnijih motiva za raspisivanje ovih prevremenih izbora da produži svoju vlast do 2020. godine.
Apsolutno. Nema sumnje da je to u pozadini ovih izbora. Ja ne kažem da građani treba da budu srećni zbog tih izbora, jer u zemlji ima mnogo drugih važnijih stvari da se završi. Da nije ovog tek započetog posla sa evropskim integracijama, imao bih mnogo kritičkiji pogled na raspisivanje izbora. Dakle, kao što sam rekao, mislim da je zbog te specifične okolnosti moguće reći, u redu, dajmo im šansu. Ako su reforme i EU priključenje glavni fokus, sada je razuman tajming da se to uradi, da se izbori sklone sa agende i da onda možemo da se nadamo da će onda Srbija imati stabilnost da u naredne 3 godine da ubrzanje svom EU procesu. Ne zaboravite, to je do sada vrlo sporo išlo. Otvoreno su samo 2 poglavlja. Pogledajte koliko je Crna Gora u tom pogledu odmakla od Srbije, koliko je poglavlja već otvorila. Na to sada Srbija treba da se koncentriše, držim palčeve.
Kako gledate na opozicione partije u Srbiji? Mislim pritom na proevropske stranke, koje ne pokazuju da su spremne da oforme jedinstven blok ili možda čak i jedinstvenu predizbornu koaliciju, listu.
Opozicijona scena je apsolutno razočaranje. Mi u kontinuitetu gledamo fragmentaciju opozicije u Srbiji. Činjenica da se Demokratska stranka kompletno dezintegrisala zaista nas je sve šokirala. Kada samo pomislite da smo do pre 6 godina o toj partiji govorili kao o kolosu srpske politike, imali ste Tadića kao predsjednika, Cvetkovića kao premijera, a pogledajte gdje su sada. Potpuno dezintegrisani, fragmentirani. Sada vidimo nekakvu vezu između Tadićeve nove stranke i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Ali sve je to neuverljivo. Znate, sasvim sam siguran da ta situacija u opoziciji itekako pomaže vladajućoj koaliciji. Kako i zašto? Pa vi jednostavno nemate pristojnu opozicionu partiju. Zato ponovo kažem, deo problema je činjenica da opozicione stranke u Srbiji do dana današnjeg nisu razumele šta je njihova uloga. Njihova uloga je da teraju vladu na odgovornost, da je drže za reč, ali i da produktivno politički koriste vreme dok su u opoziciji da izlaze sa novim politikama, novim idejama. A one to ne čine, niti drže vladu za odgovornost, niti nude nove političke platforme. Još jednom, sve što rade svodi se na pozivanje na prevremene izbore. Kao da će to bilo šta promeniti. One moraju da shvate da za njih nema izlaza ako građanima ne nude alternative i nove vizije.
Čuli ste Jamesa Kellinzeja, analitičara i predavača na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naselje Čajetina na Zlatiboru ovih je dana u panici jer je 9 ljudi hospitalizirano, među njima i 2 djece, a strahuje se da je još preko 100 zaraženo trihinelom. Ovaj crv pronađen je u mesu divljih svinja koje je, tvrde lovci, uredno nošeno na pregled u sanitarnu inspekciju. Novka Ilić ima detalje.
Direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović kaže oko 150 pacijenata je klinički obrađeno.
9 pacijenata je zadržano na lečenju na infektivnom odeljenju opšte bolnice Užice. 6 je odraslih osoba i 3 dece. Za sada su svi oni zadovoljavajućeg opšteg stanja.
Sve je počelo kada je nekoliko lovaca iz Čajetine početkom decembra prošle godine na području Zlatiborskog sela Ljubiš odstrelilo 2 divlje svinje. Prema rečima predsjednika lovačkog udruženja Čajetine Milovana Kneževića, koji se trenutno i sam nalazi u bolnici, zaraženo meso je sigurno jelo preko 500 osoba. Kaže za Radio Slobodna Evropa, ulovili su 2 svinje i on je odneo meso na analizu.
Nakon toga uzorci mesa odneti u veterinarsku stanicu Čajetina da se izvrši pregled na trihinelu. Veterinari su odradili pregled i javili nam da je meso ispravno, izdali nam potvrdu o tome da je meso ispravno pregledano digestijom i da može da se koristi za dalju upotrebu. Nakon toga meso obrađeno, napravljena kobasica, pršuta, osušeno, podijeljeno učesnicima lova koji su dalje to meso dijelili svojim prijateljima i svojim porodicima i konzumirali. Da bi negdje polovinom mjeseca januara jedan od naših prijatelja osjetio te gobe, visoke temperature i bolova u mišićima, javio se kod doktora. Doktori u početku nisu bili sigurni u čemu se radi, nakon toga posumnjali da se radi o trihineli. Mi smo ponovno odjeli meso na kontrolni pregled u drugu veterinarsku stanicu u Mačkatu, gdje je utvrđeno da meso ima trihinelu.
Načelnica veterinarske inspekcije Zlatiborskog okruga Vera Đuković kaže ne može da se dogodi greška. Problem je što građani često ne donesu meso od svih zaklanih ili odstreljenih svinja.
Veterinarska služba rade trihinoskopski pregled uzoraka svinjskog mesa u donetim uzorcima i kod divljih svinja se radi metod digestije. To je metod koji je priznat i koji je prema našim propisima jedini metod kojim se radi pregled svinjskog mesa na prisustvo trihine. U donetim uzorcima veterinarske stanice nađu ili ne nađu trihinu. Kod svakog pozitivnog nalaza veterinarske službe dostavljaju i obaveštenje izveštaj, a apelujemo na sve vlasnike svinja, kako domaćih, tako divljih, da dostavljaju uzorke svinjskog mesa od svih zaklanih svinja, odnosno od svih odstreljenih svinja, ako se radi o lovu, zato što mogu svinje biti u istom oboru, a da jedno oboli od trihine, a pet ne oboli.
Postavlja se pitanje ko kontroliše kvalitet hrane u Srbiji, kakav je kvalitet i da li građani mogu da ga provere. Načelnica sanitarne inspekcije Zlatiborskog okruga Snežana Tadić kaže za naš radio ova inspekcija ne kontroliše kvalitet hrane životinjskog i biljnog porekla. Sve to radi Ministarstvo zdravlja.
Ono što kontroliše sanitarne inspekcije jesu dodaci ishrane, aditivi i poboljšivači ukusa. Zatim kontrolišemo sve pomoćne lekovite substance koje se prodaju u apotekama u smislu tih nekih dodataka ishrani poput vitamina, tih drugih minerala itd. I ono što kontroliše još sanitarna inspekcija jeste so za ljudsku ishranu i vršimo kontrolu vode. Kada je u pitanju sve ostalo, radi Ministarstvo poljoprivrede.
Građani ne znaju tačno ko je zadužen za kontrolu kvaliteta hrane u Srbiji i kakvu mi hranu jedemo, odnosno koliko je ispravna.
Pa ne znaju. I kad bi pitali prodavce, bez obzira, oni bi rekli da jesu.
Kako kvaliteta hranu jedemo?
Pa mislim da nije baš najbolja kvaliteta. Mislim da svašta rade, da svašta nešto mešaju u meso i da bi duže istajalo i sve.
A inspekcije?
Pa ni baš to ne kontroliši koliko bi trebalo da se iskontroliše.
Ja mislim sanitarno. Mi jedemo vrlo lošu hranu, to je hrana koja se 2-3 puta zamrzava i odleđava. Najmanje jedemo svežu hranu.
Ja jedem po ukusu, tako obiram okom, pa svi se plaši.
Pa to bi trebalo da postoje institucije koje kontrolišu.
Pa, ali sad, ko tu zataji, to mi ne znamo i ne možemo znati. Ima i dobrog kvaliteta, a ima i loše.
Šta je to loše?
To uvozno, ko zna kako je i šta. To nam niko neće pokazati.
Čuli ste ovaj slučaj čajetinski sa trihinelom?
Zatajilo je to mnogo toga. Znači, i ti koji su klali, da li su odnijeli na uzorke, one sve to, a i inspekcije koje su vršile uzorke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.